Dobrý deň. V dnešnej relácii Vyznania sa budeme venovať ekumenizmu. Dotkneme sa jeho histórie a predstavíme vám najaktuálnejšie trendy v tejto oblasti. Našimi hostiami sú kňazi Anton Konečný a Ladislav Varga. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián. Hudobný výber sme zverili Jakubovi Akurátnemu a od mikrofónu vás zdraví Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
Nie každý môže prísť ku šťastiu len tak. Niet takých, ktorí by mohli všetko mať. Musíme zdolať naše limity a držať spolu ja i ty. Nech každý môže o nás oprieť sa, trvalosťou byť prikrytý, nehanbiť sa za pocity, o požehnanie prosiť nebesa. Intenzívne sa pokúšame meniť svet a nevzdávať sa snou. Aj keď príde na nás mnoho problémov, nech v srdciach znie pár slov. My sme piarko. Niekedy problémy tlačia na telo, no život naberá iný smysel, keď máš takých priateľov, čo zdolávajú limity a pýchou nie sú opití. Ty kedykoľvek môžeš oprieť sa, vytrvalosťou sú prikrytí, nehanbia sa za pocity, o požehnanie prosia nebesa. Intenzívne sa pokúšame meniť svet a nevzdávať sa snou. Aj keď príde na nás mnoho problémov, nech v srdciach znie pár slov.
Dnes by sme chceli hovoriť o ekuméne, a to nielen z pohľadu tej košickej ekumény, ktorá má už 30-ročnú tradíciu, ale aj z pohľadu ekumény celoštátnej, svetovej, o trendoch v ekumene a podobne. Máme tu dvoch hostí, je tu otec Anton, otec Ladislav, a ako som sa dozvedela, otec Ladislav aj vyštudoval ekumenu. Keby ste nám prosím priblížili, kde sa to dá študovať?
Ja som vyštudoval v Ríme na Paperskej univerzite svätého Tomáša Akvinského Angelikum. A v rámci teológie, teologickej fakulty, je tam sekcia ekumenizmus a medzináboženský dialog. Sú to dve časti, ktoré sú tak ako poprepájané. Zároveň teraz tam vznikol aj ekumenický inštitút, ktorý je asi taký najtypickejší a najzvláštnejší tým, že je zameraný čisto na ekumenizmus. Pokiaľ na iných univerzitách rímskych sú tieto štúdia, ale nie sú až tak rozvinuté práve a zamerané na ekumenickú rovinu, pretože samotný inštitút v rámci Angelika spolupracuje s Centrom pro Unione, to je na Piaci Návone, je to také centrum vedené františkanskými bratmi zmierenia, a knižnicu, ktorú oni podporujú, zároveň je čisto unikátnou knižnicou zameranou na ekumenické materiály, dokumenty, všetko, čo súvisí s ekumenizmom.
Čo sa tam prednáša, čo sa učí?
Z rozličných rovín sa berie či história ekumenizmu. Profesorka Francesca Rossi to prednášala, ktorá bola aj istý čas práve vedúcou či našej sekcie na Angelico, ale práve Centro pro Unione. História, jednotlivé dialógy, ktoré sa konajú na jednej strane medzi katolickou cirkvou, bilaterálne a inými cirkvami, rozvoj, spoznávanie, možno niekedy aj nutnosť tohto dialógu po spirituálnej rovine, po teologickej, a veľakrát aj v tom kontexte sociálno-kultúrno-politickom, ktorý tam veľakrát zohráva dosť podstatnú úlohu. Takisto v rámci toho nedá sa úplne vyčleniť tie prednášky na ekumenizmus, tak tie sa veľakrát sme mali poprepájane aj prednášky, čo sa týka medzináboženského dialógu. Čiže je tam profesor Jozef Elu z Malty, ktorý je odborník na kresťansko-moslimský dialóg. Jeden semester prednášal na Angeliku, druhý semester na Malte. To bol asi jeden z takých mojich profesorov, ktorý sa najviac venoval. A potom je tam ešte súčasťou, mnoho profesorov prichádza z zahraničia ako pozvaní profesori v rámci programu, ktorý tam bola inštitútu Jana Pavla II. Pre medzináboženský dialog, zameraný na židovsko-kresťanský dialog. Prichádzali profesori zo Spojených štátov amerických a z Izraela a z Jeruzalemskej univerzity, ktorí zase opäť prednášky zamerané medzinábožensko-ekumenicky s biblickým pozadím, sociálno-kultúrnym pozadím.
Čo vás vôbec inšpirovalo k tomu, že ste sa rozhodli práve túto oblasť študovať? Čo bolo takým podnetom?
Nejak ma Pán Boh takto viedol, aby som to takto povedal. Možno tie prvotné myšlienky aj neboli niekde na začiatku. Možno keby mi niekto pred 25 rokmi povedal, že toto budem študovať, asi by som neveril. Aby som sa pýtal, či sa to vôbec dá študovať. Takisto asi, ako mnoho ľudí je prekvapených. Ale nejak tak Pán Boh ma postupne viedol. Možno tam, kde som ja chcel ísť, mi tie brány zavrel, ale cez iné ma práve pripravil na to. A som rád, že som mal túto možnosť. Lebo aj cez skúsenosti života postupne, ako ma viedol, otvoril mi mnohokrát cez rozličné skúsenosti nové obzory, ktoré ma viedli aj práve týmto smerom.
Spomenuli ste bohatú knižnicu, ktorá tam je. Čo obsahuje, aké diela tam sú zaujímavé?
Keď človek niečo chce študovať, tak potrebuje sa sústrediť a najprv začať so slovníkmi. Naozaj tam niekoľko zbierok zaujímavých slovníkov, kvázi poviem encyklopédii, aby som to takto, nie je to ten klasický slovník prekladový, ale jednotlivé termíny v teológii a z jednotlivých cirkví, či už protestantského krídla alebo smeru, alebo pravoslavného, alebo v prípade východných ortodoxných cirkví. To je ten základ a potom jednotlivé knihy, dokumenty venujúce sa jednotlivým oblastiam. Na jednej strane a na druhej strane potom je to krásne miesto pre zborníky, keď niekto hľadá zborníky a potom teologické časopisy zamerané na ekumenizmus, ktoré sú veľmi unikátne. Ťažko je niekedy ich zohnať. Aj v knižniciach, možno aj štátnych, sa nenachádzajú. Takže tamto je jediný zdroj, kedy vieme, že tam sa to zozbiera všetko zo sveta, keď človek niečo potrebuje.
A všetky tie poznatky, ktoré ste tam získali počas toho štúdia ekumenizmu, plánujete kde využiť? Na Slovensku do nejakých aktivít ekumenických alebo kde všade môžu byť využiteľné?
Rád by som ich využil. Najlepšie, ako viem, aj v tom našom konteste, ktorý je trošku taký náročnejší. Ten ekumenizmus pre nás je veľkou výzvou na Slovensku.
Možno by som nadviazal malou poznámkou k tomu rozhovoru predchádzajúcemu. A síce hovorili ste o tom vzdelávaní v ekumenizme na najvyššej cirkevnej úrovni a my sme radi, že môžeme o tom hovoriť tak kvalifikovane. Ja by som chcel podotknúť, že ten jeden dokument o biskupskej službe ekumene z roku 2020, čiže pomerne veľmi mladý, analyzuje potrebu vzdelávania od tej najvyššej až po výchovu a formáciu v školách, na gymnáziách, v seminároch, permanentnú formáciu cirkví, čo sa týka kňazov, a venovať sa tej otázke ekumenizmu tak aj systematicky, aj v tej najväčšej šírke. No a už z toho vidíme tú vážnosť problematiky. No a vážnosť problematiky sa zvýšila, veľmi sa zvýšila v poslednej dobe, a síce tým sekularizmom. Cirkev sa ako keby dostávala stále viac na okraj spoločnosti. Kto sa dnes pýta biskupskej konferencie na názor, tak prirodzene má čo k mnohým veciam povedať a kvalifikovane, zodpovedne. No a v tomto stave cirkev si je vedomá, že má odpovede na najťažšie otázky. No len je tu po nich hlad, je tu smet, a práve preto je potrebný ekumenizmus. A Ježiš sa modlí, aby boli jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. Čiže svet, aby uveril, určite, že potrebuje tých svedkov nerozdelených. No a teda váha ekumenizmu, už možno, že by sme mohli si ju zvážiť aj tou váhou najťažších otázok spoločnosti vo svete, aj na Slovensku. Ja neviem, pani prezidentka povedala nedávno, že aký nebezpečný trend je tu na... No, my vieme liek na tento trend. Len ide o to, aby sme ho sami možno si prehlbovali a aby sme ho spoločne predložili.
písal sa deň, kedy som si povedal, že by som rád kúsok šťastia daroval.
Úsmevý pocit nádeje, nech sa v tejto chladnej dobe srdce zahrie.
Spojeme sa v silu, priložme láske spoluváhu. Spojeme si vieru, napravíme pravdu na mieru. Láska spája, sme v tom všetci rovnako. Ty a ja, láska spája, vytvára na zemi kus raja.
Kam ma to asi zavedie? Obzerám sa dookola a hľadám to znamenie.
Verím, že bude dobre a hudba bude dôvodom, že stretneme sa v kruhu úprimnom a pokornom.
Spojme sa silu, priložme lásky spolu váhu. Spojme si vieru, napravíme pravdu na mieru.
Láska spája, sme v tom všetci rovnako, ty a ja. Láska spája, vytvára na zemi kus raja.
V dnešnej relácii Vyznania sa rozprávame o ekumenizme s kňazmi Ladislavom Vargom a Antonom Konečným. Takže poďme teda k dnešnej téme. Skúsme sa na ten ekumenizmus pozrieť z takého historického hľadiska. Kde má korene, kedy vzniká?
Ekumenizmus je pomerne veľmi mladá vec, čo sa týka cirkvi, ale snaha o jednotu je od začiatku.
Snaha to je od začiatku, tak. A myslím si, že dnes ešte, keď by som trošku na tú spoločenskú situáciu, začínam vnímať, že cez médiá, keď sa povie cirkev, nikto sa nepýta, aká cirkev sa myslí. Čiže nechtiac, aj my sme tlačení, alebo profánnym svetom, mediálnym svetom, vonkajším svetom, niekto na zeme všelijako, ľudia, ktorí nie sú afiliovaní ku nejakému takémuto náboženskému spoločenstvu, nás nutia, aby sme my sa spojili ako cirkvi. Už to nejde do roviny, že jedna cirkev, druhá cirkev, tretia cirkev, ale je to, že my potrebujeme spoločne vydávať svedectvo tomuto svetu, ako kresťania. Nebyť nejak tak presne, denominálne afiliovaní ku niektorej cirkvi, aj keď nepopieram, každá má svoju tradíciu. A tu niekde aj sú tie prvotné korene toho, čo my dnes nazveme moderný ekumenizmus. To je rok 1910 a misijná konferencia v Edinburgu v Škótsku, kde boli anglikáni, metodisti, pravoslávna cirkev, tam mala svoje zastúpenie, myslím, že z moskovského patriarchátu. A ako vieste misie, ako ohlasovať evanjelium. A jedna z tých takých výsledných bodov tej konferencie bolo, že my potrebujeme byť jednotní. Pretože keď tak zoberiem prakticky, tak niekde možno na tom misijnom území, ktorí nikdy nepočuli o Kristovi, zrazu počujú, áno, a aj vy hovoríte o Ježišovi, aj vy hovoríte o tom istom Ježišovi, a prečo vy dvaja nerozprávate spolu? A tak to zase bolo, že ak chceme, musíme aj my vytvárať túto jednotu a tam niekde začína koniec toho, to, čo my dnes nazveme moderného ekumenického hnutia. Ale ten ekumenizmus ako snaha o to vytváranie jednotu, tak možno by sme to naozaj mohli potiahnuť až do skutku apoštolov. Prvý jeruzalemský koncil. Jednotlivé problémy, ako rieši ten problém kresťanov prichádzajúcich z pohanstva. Potom snahy potom boli tiež v tom celom tom 2., 3., 4. storočí, kedy vyskakujú nejaké herézy a riešenie tých heréz a potom ten prvý taký rozkol, ktorý nastáva s východnými ortodoxnými cirkvami po Efeskom koncile roku 431 a Chalcedonskom 451, tzv. Monofizitizmus. Ten sa už, chvála Bohu, asi nejakými 20-30 rokmi ten rozkol medzi týmito cirkvami a katolickou cirkvou urovnal a vysvetlilo sa to. A potom po tej veľkej známej schizme roku 1054 medzi Východom a Západom môžeme povedať, že snahy boli až do dobytia Konštantinopolu roku 1453. Dokonca koncil, ktorý je tak trošku natiahnutý, Bazilej, Ferrara a Florencia, tak tam už pomaly došlo až k zmiereniu a k jednote, ale nešťastne, jedný malý preklad v latinčine, druhý v gréčtine a trošku došlo problém možno stratený v preklade. A k tomu aj tá vzala politická situácia v vtedajšej Byzantskej ríši spôsobila to, že po páde Konštantinopolu ten rozkol už potom nastal naplno. Potom boli to aj snahy v oblasti reformácie alebo po reformácii. Tu zase je zlomovým bodom 30-ročná vojna, ktorá to úplne zase viacej a viacej rozbila. Čiže tie snahy boli lokálne kde ako, ale úplne naplno to, čo my dnes nazývame ekumenizmus, je ten rok 1910. A tam postupne sa pridávali jednotlivé cirkvi. Čo sa týka katolíckej cirkvi, tak už pápež Leo XIII už vyzýva k jednote, k nutnosti, k potrebe medzi kresťanmi, ale stále tam bol ten ekumenizmus, že vy ste sa od nás otrli, vy sa musíte vrátiť. No to bolo také šťastné, nešťastné. A potom, keď začína to moderné ekumenické hnutie, tak pápeži až do druhého Vatikánskeho koncilu, alebo sa v podstate pápež Jan 23. je v tomto smere taký prieborník, ale tí predošli pápeži, mnohí sú opatrní. Opatrní na jednej strane z toho, že je to obdobie, kedy 20. 30. roky v Európe vznikajú rozličné hnutia. Nacizmus, fašizmus. A teraz, dobre, čo je ten ekumenizmus? Aké to je? Čo to bude? Tak oficiálny postoj bol dosť jasný. Nie. Ale mnoho pápežov tak osobne podporovalo jednotlivé dialógy na území, myslím, že ak si dobre pamätám, Belgická dneska, viedli sa také kardináli s Anglikánmi, vymieniali si listy, komunikovali, boli tam tie rozhovory, čiže komunikácia tu už bola, postupne rástla, aj keď bola to stále opatrnosť zo strany katolíckej cirkvi.
Ako by sme ten ekumenizmus vlastne zadefinovali z toho pohľadu ekumenizmu lásky, ekumenizmus ľudu, ekumenizmus teologický? Sú tam medzi tým nejaké odtienky, rozdiely, alebo je to taký komplex vlastne pohľadu na ekumenizmus?
V podstate je jeden ekumenizmus, lebo je jeden zdroj, a to je Ježišova modlitba, aby všetci boli jedno. To je cieľ ekumenizmu, ktorý je vysoký, ďaleký, dnes je stav, aký je, poznáme ho. A teda povedali by sme, že prístup k tomuto cieľu je mnohostranný a široký a zasahuje vlastne, no musí zasiahnuť každého, kto číta Sväté písmo. A kto ho berie zodpovedne, tak nemôže byť neekumenický, lebo tam je to zreteľné. Len otázka je, že ako k tomu. Takže my rozlišujeme mnoho takých, tak teoreticky hovoríme o bežne o ekumenizme lásky, povedzme. A to je tu aj, čo Lacko hovoril predtým, že formálny ekumenizmus moderný ešte nezačal, ale určité snahy o kontakty tu boli. Prejavy záujmu. No a v minulom storočí sa rozvinuli veľmi intenzívne, tak najprv hovoríme o ekumenizme lásky, čiže o pozornosti. Miluj blížneho ako seba samého. Miluj cirkev blížneho ako svoju. To sú úžasné. A miluj predstaviteľa inej cirkvi ako svojho. Tak to sú také výzvy. No a tak to je ten ekumenizmus lásky. Potom by sme mohli hovoriť ekumenizmus ľudu. Bežne v takých našich dedinkách, kde sú miešané vyznania, po väčšine to spolužitie je ten ekumenizmus ľudu fungoval a funguje. Potom mohli by sme hovoriť aj o ekumenizme modlitby. Veľmi dôležité sú spoločné modlitby, to, čo dokážeme sa spolu modliť. Napríklad bohoslužba slova je rovnaká ešte aj u Židov, aj u všetkých kresťanov. To vieme sa spoločne modliť. Tak to je ekumenizmus modlitby. No a ten najťažší, to je ten ekumenizmus teologický, ktorý sa však stále viac tak profiluje a stále viac sa očisťuje a prehlbuje. Trebárs ten prístup v súčasnosti hľadáme, čo nás spája. A vieme, že je toho veľmi veľa. A je aj veľmi veľa toho, čo máme rozdielne. No, tak niekedy treba hovoriť aj o tom, čo máme rozdielne. Tak, no a potom ekumenizmus taký oficiálny medzi jednotlivými cirkvami, tak to je na tej najvyššej úrovni. Vieme, že keď je sviatok svätého Petra a Pavla z Istanbulu, príde delegácia do Ríma. Keď je svätého Ondreja, naopak. A takéto medzicirkevné kontakty.
Po svojej podstate ekumenizmus sa deje na také tri roviny. Spirituálny, teologický a sociálny. Čiže spirituálny to je jednota modlitby, kde sa stretneme pri modlitbe, modliť sa spolu, to sú tie bohoslužby. A to môžeme naozaj vidieť ako ekumenizmus lásky, ekumenizmus ľudu. Potom je ten teologický, naozaj ten najťažší, úprimne. A potom je ten ekumenizmus sociálny, čiže v sociálnej rovine, pomáhať si navzájom v tom, čom žijeme.
Podľa vás tá ťažkosť toho teologického ekumenizmu?
Cirkev je tajomné telo Kristovo. A to tajomné telo Kristovo sú všetci. Teraz je moderné slovo synodalita. Tam si viac uvedomujeme, že katolícka cirkev, to je od pápeža až po pokrsteného nedávno, všetci sme a tam je aj história. tam je aj prax, tam sú osvedčené tradície. Nemusia byť všetky až také podstatné, ale sú naše. To je úžasné bohatstvo, čo má každá cirkev. Kultúrne, náboženské, duchovné, spirituálne a ešte aj naukové. Povedzme, vezmime si svätá omša pre kresťanov. Základ je, čo Ježiš urobil pri poslednej večeri. Toto je moje telo, to je moja krv, toto robte na moju pamiatku. No v histórii sa v cirkvi cez 2000 rokov veľa toho vyvinulo. A v rôznych obradoch ešte. S tým nemáme problém, sa tešíme, že máme byzantský obrad a tam je to trochu ináč, ale je tam to samé. Podobne je to aj u protestantov, u pravoslávnych, ale predsa len tie akcenty môžu byť tak rozdílne dnes, že my potrebujeme už aj vedeckú disciplínu, čo sa tomu venuje, a tá robí len určitú prípravu tým rozhodnutiam, ktoré sú potom na predstaviteľov cirkvi. Lebo ako treba si uvedomiť, že cirkev má svoju štruktúru, je hierarchická. A tu má každý z nás svoje miesto, nezastupiteľné, dôležité, a to miesto oficiálnej cirkvi, pápeža za cirkev, biskupa za diecézu. Tak to má tú svoju váhu. Takže to som tak presne nepovedal, ale myslím, že z toho by vyplynuli tie ťažkosti pre ekumenizmu. Podobne to majú evanjelici, majú pravoslavní, iní reformáti, takže každý si nesieme za sebou veľmi veľa tradície.
Ja by som to dal možno do takých asi dvoch rovín. To je práve tá, ja myslím, že dokument z Montrealu zo 61. to nazýva, že je veľká kresťanská tradícia s veľkým T, ktorá je potom špecifická v každej cirkvi, a tam je tá tradícia s malým T. V dôsledku histórie sa nám vyvinuli niektoré veci, ktoré žiaľ, ale na to stereotypy, ktoré niekedy spôsobujú to, že máme zlé predstavy jeden o druhom. Tu tak spomeniem napríklad metódu, ktorú používa bilaterálny dialog medzi rímskokatolickou cirkvou a turičnými pentakostálnymi cirkvami. Oni majú metódu ťažkých otázok. Čiže dávajú si ťažké otázky. Toto nám nesedí, toto nechápeme. A to nie ľahké veci, ale tie také tvrdé, ktoré možno tak, na čo sa naráža. A ten dialog asi najďalej došiel. Možno asi v 7. fáze, alebo v 8. Žiaden dialog nie je tak ďaleko, bilaterálny, čo sa týka rímskokatolíckej cirkvi. To je ten jeden rozmer. A potom druhý problém je tú milosť, ktorú možno poviem aj milosť cez tú hierarchiu a učiteľský úrad, ktorý je v katolíckej cirkvi. Že je tu učiteľský úrad a tá jednota. A chceme rozprávať, napríklad poviem príklad tých pentakostálnych turičných cirkví, je tisíce. A teraz viete, s jedným sa dohodnete, druhý inak. Takisto s ďalšími cirkvami. Obrovský napríklad problém bol sami pravoslávny, keď sa im konečne podarilo uskutočniť pán ortodoxný koncil po 56 rokoch od myšlienky, ktorá vznikla, tiež sa nedokázali všetkých 14 autokefálnych cirkví pravoslávnych úplne stretnúť. Chýbal tam ten bod, ktorý my máme ako katolíci toho magistéria, že tam je jasné povedané. A tu potom aj to robí ten ekumenizmus aj taký unikátny všade, pretože v podstate v katolíckej cirkvi, kde sa hneme, tak v každej tej krajine je to kultúrne, také trošku iné. O to viacej, ak chceme robiť dialog s našimi bratmi z iných cirkví, že v každej tej krajine, kde niečo je, povedzme, v niektorej oblasti a krajine veľmi ťažké riešiť, iné to riešia s radosťou a bez problémov. Aj tie najťažšie teologické otázky.
Vy ste nám, otec Ladislav, priblížili ten rok 1910, tie počiatky moderného ekumenizmu. V akom stave je ekumenizmus dnes? Ako by ste to hodnotili? A má ešte kam sa rozvíjať?
Stále má kam, pretože keď zoberieme...
Ešte len začal.
Začal, áno, lebo pretože to najvyšším cieľom je spoločné slavenie Eucharistie. No, možno niekto tak poukážu na to, že takto asi bude asi len v nebi, ale tak veríme, že raz sa tam dostaneme aj tu na zemi, do tejto roviny. Momentálne, myslím, že pápež František tak on dal taký nový impuls. Poukazuje na ekumenizmus kráčať spolu, rozprávať spolu a modliť sa spolu. Ten ekumenizmus sa tak všelijako vyvíjal, keď katolická cirkev zostáva súčasťou toho celého hnutia v roku 1964, môžem povedať už nie na konci koncilu 65, ale dokumentom Unitatis Redintegratio, tak to je taký euforizmus. 70. roky, plný nálad, 80. roky. Potom prišli ťažké 90. roky, len sa to volá, že zima ekumenizmu, tie 90. roky. Aj cez to politické, čo nastalo, zmeny, padol komunistický režim, ktorý sme sami tešili, ale niektoré veci to dialógy sťažilo. A trvalo to, kým sa to rozbehne. Pápež František dal i cez osobné kontakty a osobné zaangažovanie do niektorých tých bilaterálnych dialog nový impuls. Takže nazval by som to aj takú možno jar. Teraz na novo niečo objavovať neustále, ale stále je to veľkou výzvou.
Keď môžem dodať k tomu takú praktickú vec, čo sa nedávno udiala, a síce na záver toho synodálneho procesu, tak pápež pozval do Ríma predstaviteľov všetkých kresťanských cirkví na otvorenie 16. zasadania synody o synodalite, a tú ekumenickú vigíliu, kto sledoval, tak musí získať také, by som povedal, nadšenie pre dve veci. Pre synodalitu a pre ekumenizmus. Synodalita, kráčať spoločne, nemôže vylúčiť iných pokrstených. To by nebola synodalita. A synodalita, kráčať spoločne aj v rámci každej cirkvi, no to tiež je presne odpoveď a liek na problémy dnešnej doby. Tak tu by som rád práve pri tom vstupe Lackovom rád pridal to, že ekumenizmus a synodalita je v súčasnosti sú také veľmi živé a praktické témy.
No.
centre našej pozornosti je dnes ekumenizmus. Rozprávame sa o ňom s kňazmi Antonom Konečným a Ladislavom Vargom.
Ja keď by som mohol ešte k tomu dodať, vás menej, je tu aj cez tú synodalitu uvedomenie si bohatstvo toho druhého. A Jan Pavol II. V svojom dokumente ekumenickom, encyklike ekumenickej Ut unum sint v 95. roku hovorí o výmene darov. Čiže každá tá cirkev vo svojej podstate dáva aj dôraz na niečo, na čo možno iná nedáva. Ako raz mi tak povedali z turičnej cirkvi, viete, ja som pentakostalista, my tak viacej toho Ducha Svätého. Však aj ja mám Ducha Svätého, ale my si uvedomujeme, že je to druhý vatikánsky koncil, ktorý povedia, že no, tá pneumatológia, náuka o Duchu Svätom na tom druhom vatikánskom koncile tiež nebola úplne nejako extrémne rozvinutá, že tu ešte máme čo robiť. A tu mi ten druhý práve, že môže poukázať, že aha, toto je tento rozmer zabudan, lebo niekedy sa až príliš sústredíme na iné rozmery, iné body, majú svoje miesto. Ale tie iní nám možno pripomnú, že ale toto ste zabudli. A potom je to aj ten ekumenizmus je takou tiež veľkou výzvou, ktorú konkrétne si pamätám, že viem, že pravoslávni to riešili v 60. rokoch a myslím, že to veľakrát aj u nás, že tak my dávame hranice Božej milosti, alebo Božia milosť a Boh je bez hranic. Ak je Boh bez hranic, tak ja nemôžem dávať Bohu hranice. A tie milosti, ak pôsobí v tom druhom, tak to môže byť práve môjim obohatením. Je to veľká výzva, hlavne toto posledné v dnešnej dobe.
Ako by sme teda tak v kocke charakterizovali svätého otca Františka a jeho vzťah k ekumenizmu?
Veľmi pozitívny, už teraz si nepamätám meno, ale v roku 2014, myslím, že v Brazílii, alebo niekde v Južnej Amerike, bola konferencia práve týchto turičných letničných cirkví, pentakostálnych. A trošku ten vzťah s rimokatolíkmi nebol, ale svätý otec ako biskup, arcibiskup z Buenos Aires mal veľmi dobrý osobný vzťah jedným z týchto predstaviteľov týchto cirkví a nahral osobnú správu cez mobil, ktorú ten pustil a toto zlomilo ľady. Potom, keď si zoberieme, možno tam malo aj politické pozadie, ale to teraz to nechcem riešiť, stretnutie s patriarchom Kirilom Moskovským na Kube roku 2016. Už Jan Pavel II. Sa chcel stretnúť. A pápež František dal tam tie osobné impulzy. Poďme komunikovať. Čiže on je tá veľká otvorenosť komunikácií. Trošku tak niekedy aj vtipne hovoria, že čo sa týka primasa anglikánskej cirkvi, tak je dosť často je v Ríme. Tie osobné vzťahy sú veľmi dobré. S pravoslavným patriarchom z Konštantínopolu, z Istanbulu sú veľmi dobré vzťahy. Posúva to, chce, prináša nový impuls aj v tomto vidieť svojho blížneho v tom každom jednom, ktorý je okolo nás.
Ja by som k tomu rád dodať takú myšlienku. Svätý otec František prichádza z neeurópskeho, z latinskoamerického sveta a keď to tak z určitého nadhľadu pozeráme na vývoj v Európe posledných 30-50 od koncilu, povedzme, a vývoj v Latinskej Amerike, tak tu my sme v Európe tak trošku, by sa dalo povedať, tak trochu zaostali. Tu bol komunizmus, tu bol fašizmus, tu riešime stále mnohé také veci sekularistické, kým vývoj v Latinskej Amerike bol úplne iný a práve pápež prichádzajúci z tohoto prostredia, myslím si, že ten ekumenizmus a tú synodalitu nám prináša ako iste od Ducha Svätého, ale aj od z tých okolností, ktoré sa tu ukazujú prakticky potrebné. A síce myslím si, že tá synodalita a ekumenizmus, akoby povedal by som dve veci najaktuálnejšie v dnešnej dobe, sú odpoveď na problémy vyrástli z tej danej situácie. Není to niečo, čo je tu náhodne. To je to, čo my potrebujeme. Cirkvi aj synodálny, aj ekumenický princíp.
Dá sa povedať, že v Európe máme už pokresťanskú dobu? Alebo ešte vlastne ľudia sú takí veriaci?
Myslím si, že je dôležitý termín. Termín počujeme teraz, že to je postkresťanská doba, ale jeho obsah je aj v tom, čo predchádzajúci pápeži, špeciálne Jan Pavol II, ten priniesol, že nová evangelizácia. Tak nová neznamenalo, že je nové evanjelium, ani ľudia nie sú noví, len problémy sú nové, ako sa vyvinuli, o ktoré som práve pred chvíľkou spomenul, a na ktoré treba nový spôsob. A už aj ten spôsob znamenal orientáciu na nové prikázanie. A nové prikázanie je prikázanie vzájomnosti. Čiže ja si myslím, že tá synodalita, to je vlastne vzájomnosť. To je liek, akým možno čeliť dnešnej problematike. Dnešnej problematike nebude čeliť len jedna cirkev a len nejaké osobnosti, ale dnes sa nám treba spojiť v cirkvách, bájiť ľuďmi dobrej vôle a čím viac sa spojiť a spoločne svedčiť, povedzme, Lasko spomenul ten ekumenizmus aj v sociálnej oblasti, tak spoločne svedčiť o tom, že je tu možnosť aj iného myslenia a ukázať aj na iný spôsob života, ako ten individualistický a nenávistný a tak ďalej.
Keď môžem k tomu ešte dodať zmeny, základný princíp celého toho ekumenizmu a možno aj v tom teologickom dialogu niekedy viacej, je vnímanie a komunikácia, že sme na jednej rovine. Nevyššie, nenižšie. A možno práve to, čo sa tu dnes cez to všetko tak ukazuje a potrebné, nechcem riešiť, či sme postkresťanské dabe alebo takto, ale tá časť toho hlavného prikázania a svojho bližného ako seba samého, ktorý niektorí rabínsky učenci, rabíni, prekladajú ako miluj svojho bližného ako toho, ktorý je tebe na tej istej úrovni, ako si ty. A toto je možno aj taká odpoveď na to, čo sa deje, to, že niektorí si tak všímajú to a ten sekularizmus, ktorý nastal v západnej dobe od 90. rokoch, tak hovoria, že vytvoril vákuum. A vákuum má to také nešťastnú vlastnosť, že nasáva do seba prázdno, sa stále chce niečím vyplniť. A jeden glosátor to tak zhrnul, že áno, a vyplnilo sa to populizmom, nacionalizmom a autokraciou, ktorú už ja, keď som to počul, tak nielen v kontexte danej krajiny, z ktorej pochádzal tento autor, ale som si vedomý, že trošku to sadne aj na mnohé krajiny v Európe. A práve v otázke toho ekumenizmu tá jednota, vidieť to druhé ako rovnakého človeka, je veľkou výzvou pre nacionalizmus. Tu si myslím, že nechcem riešiť, či postkresťanská, či neposkresťanská, ale toto je veľká výzva a tu môže práve ten ekumenizmus priniesť veľmi veľa.
Ježišu, len tebe dám, dám ti celý život svoj a to jediné, čo mám, ti ponúkam. Nechcem žiť len pre seba, veď pozývaš ma za sebou a ja s radosťou sa ti dávam, Pane môj. Vezmi si, vezmi moje plány aj sny, cestou v mojom živote si ty. Vezmi si, vezmi moje plány aj sny, cestou v mojom živote si ty. Ísť za tebou, čo to znamená, zodrať si dlane a či kolena, ukáž mi správnu cestu, Pane môj. Pozri sa na mňa a uvidíš, tak to mi cítim, to hovoríš, a ty si nás miloval až po kríž. Chcem byť konkrétna, veď každom blížnom si ty, a kde inde ťa nájdem, ak nie v nich. Tak dobre, Pane, skúsim to, milovať ľudí ako ty a nebáť sa dať život pre druhý.
Si, vezmi,
Keď hovoríme o ekumenizme, niekedy spomenieme aj ten medzináboženský dialog, ako keby išli ruka v ruke. Sú medzi týmito pojmami nejaké výraznejšie rozdiely obsahové?
Jednoznačne a obrovský rozdiel. Lebo ekumenizmus hovoríme o komunikácii a dialógu a jednote medzi kresťanmi. Vyslovene, čisto medzi kresťanmi. Ako hovoríme o medzináboženskom dialogu, tak tu myslíme už iné náboženstvá, kde sa primárne myslí aj buddhizmus, hinduizmus, islám. Špecifikum sú naši bratia, starší bratia vo viere Židia. Mali by sme ich zaradiť do medzináboženského dialogu, ale sú bližší nám. Povedzme, ja poviem, skúsenosť z Ríma, keď samotní predstavitelia židovskej obce dostali na výber, že či chcú byť v papežskej rade pre jednotu kresťanov, alebo pre medzináboženský dialog, tak oni si brali pre jednotu kresťanov.
Áno, aj tam patria. Aj tam metodologicky.
Metodologicky, áno. Čiže to je také niečo veľmi, veľmi špecifické a predsa zdieľam, v úcte hovoríme niekedy učením, že prvý zákon, unými kresťanom, ako to nazývame starý zákon, žalmy, to je bohatstvo, ktoré máme nielen my, ale máme od nich. A potom aj to evanjelium je písané v židovskom kontexte.
Keď môžem k tomu poznamenať, ku takým geniálnym skutočnostiam, s ktorými pápeži prekvapujú svet, Benedikt XVI. Vniesol do sveta tzv. Nádvorie pohanov. To je úžasná iniciatíva. Úžasná iniciatíva, ktorú on odhadol ako potrebnú. A síce už v starom zákone bolo jedno jediné pravé náboženstvo, jeden jediný chrám, kde bola legálna práva obeta. A aj tam už bolo v tom chráme vyčlenený priestor, kde mohol prísť hocikto z hociakého náboženstva, nie žid. Inde nemohol ten nie žid prísť do chrámu, ale na to nádvore. A tam to bolo inštitucionalizovaný dialog s ľuďmi dobrej vôle, by sa dalo. No a na to nadviazal Benedikt XVI, ktorý vytvoril to nádvorie pohanov a už je aj niekoľko miest na svete, kde máte chrám kresťanský, židovský a moslimský.
Keď sa pripravujú nejaké podujatia ekumenické, sú nejaké pravidlá, ktorými sa riadia tieto ekumenické podujatia?
No, každá cirkev má. Tak to treba vedieť, že každý sme v nejakej cirkvi. Pre nás my sa zaujímame o všetko, jak to myslia evangelici, a za tie roky sme sa aj dačo možno trošku naučili. Ale pre nás je záväzné ekumenizmus katolíckej cirkvi a ešte aj treba povedať, že v každej dieceze je pastier, biskup a je nutné robiť v jednote s ním. No a podľa noriem, ktoré sú v cirkvi.
Poďme teda na Slovensko už, pretože aj tuto máme ekumenickú radu cirkvi, taktiež v Košiciach máme už 30-ročnú ekuménu. Ako je to u nás? Koho združuje vlastne tá ekuména a aké podujatia sú také typické pre nich?
Ekuména vznikla v určitých podmienkach. Tie podmienky, jednoducho povedané, už pripravilo trošku mesto, lebo od roku 1990 pozývalo cirkvi do komisie cirkvi, kde mali mať podiel na riadení miesta. No, tam sa spoznali. A keď potom prišiel rok 1994, tak žiadali od ekumeny jednu bohoslužbu na ročné výročie po vzniku Slovenskej republiky. A tu bolo treba pripraviť ekumenicky. Tak popri tých veciach tak vznikla pomaly ekumena a vlastne s takým spätným pohľadom určite je to vec Božej milosti. Tých podmienok vhodných, ktoré tu boli, hlavne personálne, tu boli osobnosti u biskupov, ktoré to podporovali. Bol tu ešte evangelický biskup Filo, tu žil potom v Prešove, pravoslavný Holonič to podporoval, náš monsignor Tkáč to veľmi No a takto vzniklo to spoločenstvo, ktoré tu dodnes ako funguje. No a teraz o nedlho budeme mať v máji slávnosti 30. výročia Láskop spomeň, ktoré 7. mája.
Tak máme teologickú konferenciu pri príležitosti 30. výročia alebo 30 rokov ekumenického spoločenstva na území mesta Košice.
Tam
potom je večer ekumenická bohoslužba.
Svoju, áno. 30 rokov ekumény.
Potom máme večer ekumenickú bohoslužbu, ktorú bude hlavným celebrantom otec arcibiskup Bober a hlavný kazateľ otec biskup Eľko, ktorý je predseda ekumenickej rady cirkvi v Bratislave. V stredu, 8. V stredu máme ekumenické potulky s Milanom Kolcunom, tých chrámoch, ktoré tu máme v centre jednotlivých cirkví, ktoré sú tu blízko. A vo štvrtok potom je koncert večer v Dome umenia aj pri tejto príležitosti.
Čiže takto si pripomeniete tých 30 rokov existencie Košickej ekumény. A na tej konferencii, aké napríklad témy zaznejú, alebo akých hostí privítate? Budú aj zo zahraničia nejaký?
V prvom rade krátky prierez dejín, ale hlavný bod tej ekumenickej konferencie je prezentácia knihy 30 rokov ekumény, ktorú ako hlavný redaktor pripravil tu na Lásku. Ešte tam, keď môžem podotknúť, bude jedna malá prezentácia takzvaného malého ekumenického katechizmu, ktorý sme preložili. Naozaj je malý, ale je veľmi užitočný, pretože vlastne aj tie teologické otázky, omša, pánova večera, alebo pohľad na pôst, alebo na aké, tak už zaujímajú často aj, povedzme, i v školách pri vyučovaní náboženstva, katechétov, alebo aj bežných veriacich. Takže že máme na Slovensku už, aj keď preložené dielko, ale volá sa to malý ekumenický katechizmus, kde si možno tie také otázky nájsť.
Komu je určený ten malý ekumenický katechizmus? To je pre dospelého človeka, alebo môže to treba aj študent?
Katechizmus je termín pre základnú náuku. A tá je tak pre dospelých, ako aj pre detí. Ale tento je písaný pre dospelého záujemcu.
A ako sa líši od bežného katechizmu katolíckého?
No ja som ešte mal, neviem, či ty, Lásko, si mal ešte katechizmus, kde boli otázky, odpovede.
Pamätám si veľmi dobre.
Asi to máte na mysli, lebo my sme to ako deti absolvovali, ale takáto metóda už dnes nejestvuje. Čiže katechizmus je súhrn určitej náuky a to je vždy zameraný. Napríklad jestvuje katechizmus katolíckej cirkvi, to bola veľká pokoncilová vec, že sa celá náuka, to znamená, že viera, prikázania, sviatosti, modlitby, dejiny, zhrlo do jednej publikácie, v ktorej prakticky nájdete odpoveď na témer všetky bežné otázky. No tak v najširšom zmysle katechizmus je takáto publikácia.
Ste vraveli, že ten ekumenický katechizmus, ten malý, ktorý držíte v ruke, že je preložený. To
ano,
znamená,
z
že
z nemeckého. Rakúskeho originálu.
Čiže v Rakúsku ho vydali.
Áno, tak oni sú tam možno trošku ďalej. Čo myslíš, Lacko?
Nemecko, Rakúsko, áno. Tak nemali to, čo my sme to mali 40 rokov. Ano. Ten druhý vatikánsky koncil sa tam mohol naplno rozvíjať. Ten malý ekumenický katechizmus vo svojej podstate odzrkadľuje snahu poukázať možno to, čo nás spája, možno či je rozdiely v kontexte tom, čom sa žilo v tejto nemeckej hovoriacej oblasti v danom čase a v danej situácii
a
v danej krajine. Lebo treba povedať, že ten ekumenizmus je všade trošku iný. Naozaj, otene sú tam niekedy menšie a niektorým krajinami môžu byť aj väčšie.
Po tvojich cestách ved ma, Pane, aby som nezišiel a nezostal viac na dne. Keď s tebou kráčam, cítim sa silný, áno, viem, že jedine s tebou to dokážem. Veď ma, Pane, aby som nezišiel a nezostal viac na dne. Keď s tebou kráčam, cítim sa silný, áno, viem, že jedine s tebou to dokážem. Že tebe, Pane, nič nie je nemožné. Ty si slepým oči otvoril a hladný ich nasýtil. Ja viem, že ty si ten, čo svoj náruč otvára aj mne. Že tebe, Pane, nič nie je nemožné.
si ten, čo svoju náruč otvára mne. Ved ma, Pane, aby som nezišiel a nezostal stát na dne. Keď s tebou kráčam, cítim sa silný, áno, viem, že jediné s tebou to dokážem.
Priblížili sme sa k záveru relácie, hovorili sme dnes o ekumenizme a naše pozvanie k mikrofónu Rádia Lumen prijali kňazi Ladislav Varga a Anton Konečný. Pod prípravou relácie sú podpísaní Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Raz za 100 rokov príde čas, keď zastaví sa každý z nás. Zasiahne biznis, školu, vlak a je čas premýšľať. To, čo sa dialo prirýchlo, zrazu sa v núdzi ocitlo. Z nej sa len ťažko vybrať von. So šťastím, s nádejou, spolu pre lásku skúsme žiť. V časoch dobrých aj v tých zlých. Ona jediná večná, v krajine plnej zázrakov, kde je nebo bez mrakov, iba na nej záleží.
Už vieš, čo nie je hodnotné, aj to nepodstatné.
Všetko už máš a predsa nič. Túžiš pre lásku žiť. Spolu pre lásku skúsme žiť. V časoch dobrých aj v tých zlých. Ona jediná je večná. V krajine plnej zázrakov, kde je nebo bez mrakov.